E estas queixas veñen por un descontrol total e absoluto do goberno local ante a xestión deste servicio. Este descontrol comeza xa dende o principio do contrato coa empresa, dando por feitas cuestións que eran de obrigado cumprimento e que non se comprobaron. Así, comenzamos o contrato deste servicio con unha empresa que non tiña autorización para prestar servicio de atención a usuarios no seu domicilio por parte da comunidade autónoma e seguimos con cuestións como que non están os contratos dos traballadores aínda no poder do concello.